ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์นะครับ EP นี้เป็น EP ที่8นะครับรายการของพี่หนอมก็จะออนแอร์ทุกวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับตามคอนเซปต์เดิมคือถ้าว่างเมื่อไหร่จะรีบมาทำหัวข้อวันนี้ครับสำหรับ EP 8ขออนุญาตหยุดเรื่องของดูละครย้อนดูภาษีไปแป๊บหนึ่งแต่จะมาคุยเรื่องนึงที่อยากจะเล่ามานานละนั่นคือเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ไม่มีจริงโอ้โหใช้คำได้รุนแรงมากนะครับคือเวลาผมไปตามงานบรรยายงานสัมมนางานอะไรพวกต่างๆก็จะเขาก็จะเรียกว่ากูรูภาษีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับหรือว่าบรรยายตามองค์กรต่างๆก็ตามนะครับทั้งองค์กรของภาครัฐเอกชนทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเอ่ยสภาวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานอบรมชื่อดังหลายแห่งเนี่ยเขาก็จะอุ๊ยอาจารย์เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเรียกแบบนี้ผิดนะครับที่หัวข้อวันนี้ที่บอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีไม่มีจริงเนี่ยไม่ได้บอกว่าหัวข้อที่มาเรียกผมแบบนี้ผิดหรือถูกคืออันเนี้ยต้องให้คนอื่นเรียกเราถูกแล้วเพราะว่าเวลาคุณทำอะไรก็ตามถ้าเกิดคนจะมาสอนว่าคุณเป็นคนเชี่ยวชาญไหมหรือคนเก่งไหมให้คนอื่นเรียกตัวเองจะดีมากแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดผมแนะนำตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะชอบแนะนำว่าผมชื่อหนอมนะครับทำเพจชื่อแท็กบักหนอมเป็นโปรไฟล์ที่เรียบง่ายประจำแล้วผมก็จะพูดเสมอว่าโอเคสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจากที่ผมว่าผมเป็นใครแต่สิ่งที่คุณจะได้คือความรู้ในเรื่องภาษีที่ผมเอามาถ่ายทอดผมจะพยายามออกตัวแบบนี้เสมอเพราะผมมีความเชื่อหนึ่งว่าผู้เชี่ยวชาญภาษีไม่มีจริงย้ำนะครับไม่ได้ว่าอาจารย์ทุกท่านไม่ได้ว่ากูรูไม่ได้ว่าผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญทุกท่านอันนี้ไม่ได้มาว่ากันว่าคนไหนผิดคนไหนถูกหรือว่าเป็นความเชี่ยวชาญด้านภาษีจริงๆหรือไม่ตัวจริงตัวปลอมอันนี้ไม่ได้ประเด็นนั้นนะครับประเด็นที่จะพูดเพราะว่ามันมีมุมมองบางอย่างที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เหตุผลแรกที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าความเชี่ยวชาญด้านภาษีที่ว่าครับมันไม่ได้มีวิชาชีพจริงๆที่รองรับหลายคนอาจจะบอกอุ๊ยก็ถ้าเกิดสมมติว่าเคยทำสรรพากรมาก่อนก็น่าจะรองรับระดับนึงถามว่าใช่ไหมใช่แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ทำงานนะครับไม่ใช่เซอร์ติฟายไลเซนส์หรือวิชาชีพที่รองรับอาจจะได้เพิ่มเติมอย่างนึงถ้าคุณสอบสิ่งที่เรียกว่า tax auditor หรือผู้สอบภาษีอากรนะครับ TA นะครับของกรมสรรพากรเป็นไลเซนส์นึงที่อาจจะการันตีได้อย่างนึงว่าคุณมีความรู้ภาษีแหละหรือคุณสอบ CPA ได้ก็ถามว่าคุณมีความรู้ภาษีไหมก็มีเพราะมันมีวิชาเกี่ยวกับเรื่องภาษีเรื่องกฎหมายอยู่แต่ว่าไลเซนส์จริงๆที่บอกว่าคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีแล้วแบบสามารถจะวางแผนได้เลยนะผ่านนะมีหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรงเนี่ยมันมีไหมมันยังไม่มีครับทุกวันนี้สิ่งที่เราวัดกันเนี่ยเราจะวัดกันที่ประสบการณ์และความสามารถเท่านั้นประสบการณ์ของคนคนนั้นเป็นยังไงความสามารถที่ผ่านมาของคนคนนี้มีแบบไหนและสำเร็จไหมแต่มันก็เลยทำให้เกิดเหตุผลต่อว่าพอคุณจะวัดจากประสบการณ์และความสามารถสิ่งที่จะต้องคิดคือประสบการณ์ด้านนั้นมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าหรือความสามารถด้านนั้นมันคือความสามารถที่แท้จริงไหมถูกไหมฮะอันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีหน่วยงานรองรับนะผู้เชี่ยวชาญภาษีไม่ได้มีแบบCertified License เหมือน RCFP, CFA, CPA หรืออะไรก็ตามอาจจะมีบ้างจบนิติศาสตร์มาอันนี้ก็ถือว่ารู้เรื่องกฎหมายแต่กฎหมายภาษีก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกฎหมายทั้งหมดพอการันตีในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถจะรองรับได้หมดทีนี้พอการันตีได้ไม่สามารถจะพอการันตีได้แค่ระดับหนึ่งไม่สามารถจะรองรับได้มันเลยต้องมาวัดกันที่สิ่งที่เรียกว่าพวกที่ผมบอกคือประสบการณ์เนาะแล้วความสามารถที่จะวัดให้เห็นว่ามันเป็นยังไงตรงนี้ก็ยิ่งเป็นปัญหาต่อมาครับเพราะว่าเวลาคุณจะวัดประสบการณ์หรือความสามารถใครแม้ว่าอันนี้ผมบอกเลยนะครับแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณเป็นสรรพากรเก่าอาจจะเชื่อได้ระดับหนึ่งว่าคุณมีความรู้ความสามารถแต่สิ่งที่ต้องระวังคือสิ่งที่สรรพากรคนเก่าคนนั้นทำทุกคนแล้วกันอ่ะทั่วไปนะอย่างผมเองผมตรวจธุรกิจหลากหลายบางธุรกิจผมก็ไม่ได้ตรวจถามผมเรื่องภาษีธนาคารผมอาจจะตอบไม่ได้เท่าคนที่เคยตรวจสอบธนาคารนึกออกไหมฮะดังนั้นประสบการณ์ตรงนี้มันจะมาเป็นข้อที่สองคือความสามารถประสบการณ์พวกนี้มันวัดได้จริงเหรอประสบการณ์วัดได้สองแบบถูกไหมครับประสบการณ์แรกเอาจากประสบการณ์ก่อนเนาะประสบการณ์คนเรามันวัดได้สองแบบคือหนึ่งจากการเรียนรู้จากการอ่านหนังสือจากการเรียนรู้ทฤษฎีสองคือจากการทำงานจากการ job training จากการฝึกประสบการณ์จริงๆในการทำงานจริงเป็นหลัก10ปี20ปีทฤษฎีกับปฏิบัติก็มีความแตกต่างกันทฤษฎีปัญหาของกฎหมายทุกวันนี้ความสามารถหรือประสบการณ์ถูกวัดจากแนวทางเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าแนวทางนี้ถูกเสมอหลายครั้งที่เมื่อก่อนเทคนิควางแผนภาษีบางอย่างที่นิยมใช้กันเอาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าจดตั้งจัดตั้งคณะบุคคลจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญขึ้นมาเพื่อกระจายฐานภาษีให้เสียภาษีน้อยลงอันเนี้ยก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เขาทำกันบ่อยแต่วันเนี้ยทำไม่ได้ครับเพราะกฎหมายใหม่ออกมาปุ๊บบอกว่าการทำแบบเนี้ยได้นะคุณจะจัดตั้งนิติบุคคลจัดตั้งหน่วยภาษีที่เรียกว่าคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญก็ได้แต่ถ้าคุณจัดตั้งแล้วคุณต้องเสียภาษีสองรอบนะคือเสียในกรณีที่คุณเป็นห้างส่วนสามัญหรือคณะบุคคลและถ้าคุณแบ่งกำไรมาให้กับบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนคุณต้องเสียภาษีอีกรอบจะเห็นว่ากฎหมายออกมาทำลายได้ทันทีครับโดยที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือความสามารถที่ผ่านมามันไม่มีความจริงเลยมันกลายเป็นความมันไม่ใช่ไม่มีความจริงมันเคยเป็นความจริงช่วงนึงแล้ววันนี้มันไม่เป็นความจริงเพราะกฎหมายมันออกมาแก้ดังนั้นกฎหมายจะเป็นตัวนึงที่ออกมาทำลายเรื่องพวกนี้ได้ง่ายมากอันนี้เรื่องแรกเนาะสองเทคโนโลยีก็เป็นตัวหนึ่งที่ตามมาเช่นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราชอบพูดกันเดี๋ยวนี้ e-payment e อะไรพวกนี้ครับ e-tag invoice อะไรพวกนี้ที่มันกำลังพัฒนามาเรื่อยๆหรือแม้แต่ระบบการตรวจสอบกรมสรรพากรเองที่พัฒนาขึ้นมันจะทำให้พวกนี้หายไปพอมาพวกนี้หายไปเสร็จอีกเรื่องนึงคือคำว่าความสามารถนะอันนี้คือประสบการณ์ถูกทำลายความสามารถถูกทำลายจากอะไรครับความสามารถถูกทำลายจากตรงที่ว่าวันนี้ความสามารถที่ใช้มันแค่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถถูกตรวจสอบได้หรือเปล่าเช่นกฎหมายมีช่องโหว่หรือสรรพากรยังไม่รู้แนวทางยังไม่ทันมาออกกฎหมายแก้ไขดังนั้นไอ้เทคนิคพวกนี้มันก็เป็นแค่เรื่องของความสามารถที่พิสูจน์ได้แค่ว่าตามกันมาหรือเป็นเทคนิคผมคิดสูตรมาสูตรนึงว่าเอ้ยวางแผนภาษีแบบนี้สูตรนี้ได้ผลเช่นเมื่อก่อนอาจจะเป็นสูตรนึงว่าเฮ้ยถ้าไม่อยากถูกตรวจสอบคุณอย่าขอคืนภาษีดิคุณบวกกับเสียภาษีขึ้นไปก็ได้หรือคุณอย่าขอคืนภาษีคุณจะไม่ถูกตรวจสอบแล้วเพราะเมื่อก่อนเขาตรวจสอบรายที่ขอคืนแต่ระบบใหม่มาระบบเปลี่ยนทันทีครับบอกเฮ้ยไม่สนใจเพราะบางทีสรรพากรใหม่ๆอาจจะสนใจแค่ว่าทำไมยอดภาษีเยอะเราไม่ขอคืนวะแปลว่าไม่อาจจะมีประเด็นอะไรซ่อนอยู่ขอตรวจดีกว่าเห็นไหมครับความสามารถความเชื่อพวกนี้บางเรื่องมันก็เป็นแค่ชั่วคราวเหมือนกันดังนั้นแนวคิดพวกนี้มันเชื่อไม่ได้ 100% นะครับมันอาจจะเชื่อได้แหละแต่วันนี้มันยังไม่ถูกทำลายแค่นั้นเนาะอันนี้คือเรื่องที่สองอีกอย่างคือไอ้ความสามารถประสบการณ์พวกนี้มันใช้เวลานานนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายตรงที่ว่าความสามารถหรือประสบการณ์พวกนี้มันเรียนรู้กันได้เร็วผ่านโซเชียลผ่านระบบต่างๆผ่านการผมใช้คำว่า copy และ develop ก็ได้คือไปฟังมาไปอ่านมาแล้วก็มาเขียนสรุปมาทำอะไรให้มันง่ายขึ้นมันเรียนรู้ได้เร็วขึ้นครับแต่มันคือความจริงหรือเปล่ามันก็จะกลับไปเรื่องของว่าคุณรู้แค่ทฤษฎีหรือเปล่าอีกเนาะซึ่งอย่างตัวผมเองผมบอกเลยว่าบางเรื่องผมก็เรียนรู้จากประสบการณ์บางเรื่องผมก็รู้เป็นทฤษฎีดังนั้นผมเลยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รับวางแผนภาษีถ้าใครรู้จักผมหรือใครติดต่อผมโดยตรงก็จะรู้ว่าผมไม่ได้รับวางแผนภาษีเลยผมจะให้บอกว่ามาปรึกษาฟรีได้เพราะผมพอหาข้อมูลพอเข้าใจได้แต่ผมจะไม่รับวางแผนเพราะผมไม่อยากทำลายอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ผมสอนมามันจะคอนฟลิกต์หรือสับมันจะมีปัญหากันทันทีเพราะผมสอนให้คนเสียภาษีถูกต้องเนาะแต่ผมใช้เทคนิคบางอย่างที่มันเป็นเทคนิคมืดที่เราก็รู้กันอะไรเงี้ยที่ในวงการเขาก็รู้กันไงขึ้นมาแล้วผมไปรับวางแผนภาษีผมก็ไม่มีหน้าจะมาสอนให้คนวางแผนภาษีหรือเสียภาษีอย่างถูกต้องถูกไหมอันนี้คือเหตุผลนึงเนาะที่ผมไม่ค่อยเปิดธุรกิจรับวางแผนภาษีอะไรเงี้ยแต่ผมชอบคุยนะคือหลายคนก็เข้ามาคุยกับผมมาปรึกษานู่นปรึกษานี่อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้รับครับดังนั้นผมก็เลยมั่นใจว่าอันนี้มันไม่จำเป็นสุดท้ายเรื่องเนี้ยไม่เกี่ยวกับตัวของผู้วางแผนภาษีแล้วไม่เกี่ยวกับตัวที่ปรึกษาตัวผู้เชี่ยวชาญแล้วเรื่องสุดท้ายมันเกี่ยวกับความกลัวครับปฏิเสธไม่ได้เรื่องนึงว่าวันนี้ความกลัวภาษีหรือความกลัวการจ่ายภาษีเป็นเรื่องใหญ่มากและความกลัวเนี้ยมันอยู่ที่เจ้าของธุรกิจหรือคนที่เสียภาษีทั่วไปเนี่ยแหละความกลัวพวกนี้คือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณถูกตรวจสอบสิ่งที่คุณอยากทำที่สุดคือจ่ายแล้วจบเรื่องตรงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการทำธุรกิจต่อนะเพราะจ่ายไปก็จบคือผิดตรวจมาจบไปเคลียร์เรื่องจบปิดไปแต่ความน่ากลัวของเรื่องนี้คือถ้าเกิดเจ้าของธุรกิจมี mindset หรือมุมมองแบบนี้ปั๊บเท่ากับว่าความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ทั้งหมดมันไม่จำเป็นเพราะเอาไงยังไงในเมื่อวันที่คุณเจอปัญหาคุณจ่ายเงินอยู่แล้วไงคุณจ่ายเงินทันทีอ่ะคุณไม่มีทางที่จะมาแบบเฮ้ยเราเคยทำอย่างนี้ถูกต้องไหมเรามาเช็คมาคุยไม่เราจ่ายให้จบๆแล้วจะไปทำธุรกิจกันต่อเพราะเราก็รู้ว่าเฮ้ยตัวไปเถอะจบดีกว่าหรือ ข้อมูลจริงๆที่เราวางแผนมามันก็ไม่ใช่ข้อมูลจริงอยู่แล้วดีกว่าไปตรวจกันไปตรวจกันมาแล้วมาเจออะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้นหรือจะทำให้เกิดปัญหามากขึ้นเราปิดเรื่องกันง่ายกว่าหรือถ้าพูดในแง่ที่มันแย่กว่านั้นก็คืออาจจะมีเส้นสายแนวทางคนรู้จักหรือผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามที่ทำให้สามารถไปในทางที่ง่ายกว่านั้นโดยที่มันไม่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้วยซ้ำอันนี้คือเหตุผลที่ผมมาเล่าวันนี้นะครับว่าทำไมความเชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีบางทีแล้วมันไม่ได้จำเป็นทีนี้พูดเรื่องนี้ปั๊บสิ่งที่ผมคิดว่ามันจำเป็นจริงๆเรื่องนี้คือความรู้ภาษีที่เราควรมีครับผู้เชี่ยวชาญจำเป็นไหมจำเป็นในแง่ที่วันที่คุณไม่รู้คุณควรไปเรียนหรือคุณควรไปหาความรู้หาความรู้กับใครก็ได้ครับอันนี้ไม่ได้มาขายคอร์สไม่ได้มาไทยอินอะไรนะครับแต่แค่บอกว่าคุณควรไปเรียนให้คุณรู้ครับเรียนกับใครแล้วคุณคิดว่าง่ายเข้าใจง่ายหรือคุณรู้คุณไปเรียนเลยครับแต่หลังจากนั้นที่คุณเรียนมาคุณต้องไปเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานของคุณเพราะทุกคนไม่ได้มาทำธุรกิจกับคุณคุณจ้างที่ปรึกษาแพงแค่ไหนก็ได้คุณจ้างคนวางระบบดีแค่ไหนก็ได้สิ่งนึงที่คุณจะบอกเขาไม่ได้ให้เขาการันตีคุณไม่ได้คือถ้าเกิดคุณโดนตรวจสอบหรือคุณต้องจ่ายภาษีเพิ่มแล้วให้เขารับผิดชอบโดยการจ่ายให้คุณด้วยผมเชื่อว่าไม่มีที่ปรึกษาคนไหนกล้าการันตีแบบนั้นนะที่ปรึกษาส่วนใหญ่การันตีแค่การปรึกษาแล้วจัดการเคสให้หรือวางระบบให้แต่ไม่มีใครการันตีหรอกว่าถ้าทำตามเขาแล้วจะไม่ถูกตรวจสอบโดยสรรพากรเพราะมันเป็นไปไม่ได้ช่องว่างตัวนี้คือช่องว่างจำเป็นที่คุณต้องมีความรู้ครับความรู้จำเป็นในเรื่องที่คุณจะรันธุรกิจหรือมีประสบการณ์เข้าใจรู้ในระดับที่คุณคิดว่ามันไม่ได้ยากกับชีวิตแต่รู้เพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นจ้างที่ปรึกษาได้จ้างไปเถอะผมไม่ได้มาต่อต้านครับผมแค่มาบอกว่าคุณต้องมีความรู้ในตัวธุรกิจคุณเองด้วยกับอีกเรื่องคือคุณต้องมีความรู้ในแง่ของการให้ข้อมูลแล้วกันใช่ว่าการให้ข้อมูลกับที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยคุณต้องให้ความรู้เขาได้ด้วยนะให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเขาจะได้วางแผนคุณถูกไงแล้วคุณควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเพื่อคุณจะได้คุยกับเขารู้เรื่องภาษีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องนึงที่คุณไม่สามารถว่าจัดการมาทุกอย่างแล้วพี่ทำตามแล้วมันจะดีเพราะธุรกิจต้องเจอเรื่องภาษีใหม่ๆเสมอวันนี้คุณขายสินค้าคุณอาจเจอภาษีแบบนึงครับอนาคตคุณมีบริการเพิ่มคุณอาจต้องเจอภาษีอีกแบบนึงอนาคตคุณมีบริการผ่อนชำระคุณก็ต้องเจออีกแบบนึงมันเพิ่มตามประสบการณ์ตามเลเวลของธุรกิจที่มันเติบโตนะครับรู้ให้มากขึ้นดีแล้วแต่วันนี้อย่างน้อยขอให้รู้พอที่ตัวเองจะครอบคุมก่อนสุดท้ายแล้วกันอ่ะผมแถมท้ายสุดคือผมชอบเห็นทุกวันนี้มันมีการแชร์ความรู้เยอะมากครับซึ่งเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่หนึ่งที่ต้องกลับมาคิดคือความรู้หรือเรื่องต่างๆที่คุณรู้พวกนี้มันดีจริงหรือเปล่าเพราะบางทฤษฎีบางเรื่องใช้ผิดแล้วมันมีปัญหาเช่นผมเคยเจอเคสหนึ่งแล้วกันผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งแกก็น่ารักแกมาปรึกษาผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพี่ไปฟังมาเขาบอกว่าให้พี่กระจายธุรกิจเป็นง่ายๆนะคือทุนชำระไม่เกิน5ล้านรายได้ไม่เกิน30ล้านจะได้เรทภาษีที่เรียกว่า SME เนี่ยจะได้เรทประหยัดภาษีครับอันนี้เล่าแบบนี้คือถ้าเป็น SME คือทุนชำระไม่เกิน5ล้านแล้วก็รายได้ต่อปีเนี่ยรายได้รวมไม่เกิน30ล้านคุณจะได้รับสิทธิ์ที่เรียกว่าประหยัดภาษีคือเสียภาษีเนี่ยตราที่ต่ำกว่าธุรกิจปกติธุรกิจปกติเสีย 20% แต่เคสเนี่ยจะเสียว่า 300,000 บาทแรกสำหรับกำไรทางภาษีไม่เสียภาษี 300,000 ถึง3ล้านเสีย 15% และส่วนที่เกิน3ล้านค่อยเสีย 20% ซึ่งถ้าเกิดรายได้คุณประมาณไม่เกิน30ล้านนะครับกำไรคุณเนี่ยไม่น่าจะเกินแบบเต็มที่นะผมไม่กำไรแบบกำไร Net Profit หรือกำไรสุทธิเนี่ย 10% นี่คือโคตรเยอะนะ33ล้านเงี้ยผมว่าไม่เกินหรอกส่วนใหญ่อาจจะประมาณล้านนึงนี่ก็เก่งแล้วหรูแล้วเนาะตัวเลขทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้ก็มีเขามาแนะนำบอกก็ง่ายๆก็กระจายเป็นหลายบริษัทสิจะได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ประเด็นที่ต้องคิดก่อนคือวันนี้ธุรกิจเราทำอะไรฮะธุรกิจคุณเนี่ยมีธุรกิจอยู่ประเภทเดียวคุณกระจายเป็น5ที่เนี่ยต้นทุนในการรันมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเทคนิคพวกนี้มันใช้ได้กรณีที่คุณสามารถขยายธุรกิจเป็นหลายประเภทก็ได้เนาะอันนี้เป็นข้อจำกัดบางข้อแล้วกันนะครับผมคงไม่ได้เล่าทั้งหมดแต่ว่าให้ดูตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าคุณกระจายธุรกิจเดียวเป็น5กลุ่มสิ่งที่คุณต้องมาเพิ่มขึ้นหรือลำบากขึ้นคือคุณต้องมีต้นทุนในการรันในการทำให้ธุรกิจแต่ละกลุ่มสำเร็จต้องมีต้นทุนทำบัญชีที่แยกต้องมีต้นทุนการจัดการเอกสารที่แยกต้องมีพนักงานแยกไหมหรือทำรวมกันหรือต้นทุนพนักงานมันจะสับสนแค่ไหนหรือถ้าเกิดมีรายการทรานแซคชั่นระหว่างการแยกคอสแยกรายได้แยกค่าใช้จ่ายยังไงเรื่องพวกนี้เวลาวางแผนมันง่ายครับเพราะมันอยู่ที่บทสรุปคือทำให้เสียภาษีน้อยแต่เวลากลับมาคือคอสพวกนี้คุณจ่ายเพิ่มหรือเปล่าและที่จ่ายเพิ่มมาเคยคิดไหมว่าถ้าจ่ายคอสพวกนี้เพิ่มแม่งแพงกว่าภาษีหรือเปล่าจ่ายค่าทำบัญชี5ที่แค่สอบบัญชี5ที่ไปมาประหยัดภาษีได้ไปแสนหนึ่งแต่จ่ายพวกนี้เพิ่มขึ้น120,000ผมว่าก็ไม่คุ้มนะแล้วคุณต้องมีปัญหาคือคุณต้องคุ้มไม่ให้มันเกิน30ล้านอีกเพราะถ้าเกิดเกิน30ล้านเมื่อไหร่ปั๊บรายได้เกินเมื่อไหร่ปั๊บสิ่งที่คุณจบคือคุณใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้คุณต้องเสีย 20% เท่ากับสิ่งที่คุณทำมาแม่งไม่มีความหมายแล้วอ่ะ อันนี้ผมเล่าถึงจับจากใจตรงๆง่ายๆนะผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการคิดนะครับเราชอบมอง mindset ที่สุดท้ายครับว่าเฮ้ยเราทำยังไงก็ได้ให้มันเสียน้อยแต่จริงๆแล้วต้นทุนที่มันรันระหว่างนั้นและที่สำคัญนะคุณเสียต้นทุนรันจ้างคนปรึกษาคุณเท่าไหร่เห็นไหมครับว่าท้ายสุดแล้วความเชี่ยวชาญด้านภาษีสิ่งที่จำเป็นจริงคือวันนี้ต้องกลับไปย้อนดูว่าเราทำธุรกิจอะไรและเราจะจัดการภาษีอย่างไรได้ก่อนหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากครับถ้าคุณมีความรู้ที่ดีโหยวันนี้โคตรเครียดเลยวันนี้ดูแบบจริงจังมากเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ผมอยากจะแบบอยากจะเล่ามานานแล้วผมไม่มีโอกาสพูดวันนี้พอดีมันมีจังหวะนิดนึงที่ผมมานั่งรอบรรยายผมก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันน่ากลัวนะครับเสียเงินทุกคนอยากประหยัดเงินแต่ทุกคนอย่าลืมทุกคนอยากประหยัดเงินภาษีนะแต่ทุกคนอย่าลืมว่าการประหยัดเงินภาษีมันมีต้นทุนอื่นที่ต้องจ่ายด้วยเช็คดีๆว่ามันพอหรือเปล่าจำไว้ให้ดีครับโอเค EP นี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP 9นะครับ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ